Ndëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me Sirash, ju ftoj të ndiqni. Në Kosovë shënohet sot 11 vjetori miratimit të kushtetutës. Për viktimat e dhunës seksuale kërkohet drejtësi nga Kombet e Bashkuara. Nga bota, Izraeli mban zgjedhjet e përgjithshme, garën ngushtë midis Netanyahut dhe rivalit të tij Benny Gantz. Për këto dhe e të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Izrael përmbahen në zgjedhjet e përgjithshme në të cilat kryeministri aktual Benjamin Netanyahu, udhëheqësi i Partisë së Krahut të Djathtë Likud, kërkon mandatin e 5. Megjithatë, Netanyahu përballet me akuzat për korrupsion dhe një sfidë të fuqishme nga generali i pensionuar Benny Gantz. Gantz, udhëheqësi i Aleancës së Qendrës, e katërta dhe e bardha, po e sfidon Netanyahu në çështjet kyçe të sigurisë, ndërsa ka premtuar një politikë më të pastër. Rezultatet e para pritën shumë shpejt pasi të mbyllën vend votimet në orën 10 të mbrëmjes sipas kohës lokale. Tre shërbyes të ushtrisë amerikane dhe një kontraktor amerikan u vran nga shpërthimi i bombës në anë të rrugës pranë bazës kryesore ajrore të NATO-s në Afganistan. Përgjegjësinë për sulmin e morën talibanët. Misioni mbështetës i NATO-s tha përmes një deklarate se katër amerikanë janë vrarë pranë bazës Bagram, rreth 50 kilometra në veri të Kabulit. Sipas deklaratës, tre ushtarë amerikanë janë plagosur po ashtu. Incidenti çon në 7 numrin e ushtarëve të vrarë amerikan këtë vit në Afganistan. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump shkarkoi drejtorin e shërbimit sekret, agjencisë që ofron mbrojtje për të dhe zyrtarë të tjerë të lartë të SBA-s. Shtëpia Bardh konfirmoi shkarkimin e Randolph Allis një ditë pasi Trump njoftoi se sekretarja për sigurinë kombëtare Christian Nielsen po e linte postin. Zëdhënësia e shtëpisë së Bardh Sarah Sanders tha se James Murray, agjenti i shërbimit sekret, do të marrë postin e drejtorit në këtë agjenci nga muaji maj. Alesse ka udhëhequr shërbimin sekret për 2 vjet dhe ka shërbyer në trupat detare të SBA-s për 35 vjet, përpara se të tërhiqej nga ushtria në vitin 2011. Nënt aktivistë pro-demokracisë në Hong Kong u shpallën fajtor për trazira publike për shkak të rolit të tyre në një lëvizje të mosbindjes civile, cila bënte thirrje për zgjedhje të lira në këtë qytet. Në mesin e tyre janë tre aktivistë të njohur që shihen si themelues të lëvizjes pro-demokracisë në Hong Kong. Ata mund të dënohen deri në 7 vjet burgim për pjesëmarrje në protestat e lëvizjes Umbrella në vitin 2014. Mijëra njerëz kanë protestuar atë botë duke kërkuar të drejtë në Hong Kongut për të zgjedhur vet udhëhecin e tij. Protestat kanë nisur si reagim ndaj një vendimi të Kinës i cili do t'i lejonte zgjedhjet e drejtë për drejta në vitin 2017, por vetëm nga një listë kandidatësh që do të miratohej nga Pekini. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë shënohet sot 11 vjetori miratimit të kushtetutës së vendit. Hartuesit e këtij dokumenti thonë se kushtetuta duhet të ndryshohet në disa aspekte, por që sipas tyre janë disa vlera të përhershme që nuk duhet të preken. Holësit nga Luljeta Krasniqe.
Pas 11 vjetëve të miratimit të kushtetutës së Kosovës, hartuesit e saj thonë se ky dokument ka përmbushur misionin primar, themelimin e shtetit të Kosovës, por si pas tyre duhet të fillohet të mendohet për perspektivën e kësaj kushtetute. Tri vlerat të përheshme që nuk guzojnë të ndryshojnë asnjë reform kushtetuese si pas hartuesve të këti akti më të lartë juridik, janë pavarësia, sovraniteti dhe integriteti teritoriali i Kosovës. Kushtetuta e Republikës së Kosovës ishte hartuar më 9 prill të vitit 2008, derisa kishte hyrë në fuqi më 15 qershor të po të njëjtit vit. Kushtetuta e Kosovës bazamentin e ka në dokumentin e Atisarit, i njohur si plani gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës dhe mbi bazën e të cilit edhe ishte shpallur pavarësia e Kosovës më 17 shkurt të vitit 2008. Antari Komisionit për hartimin e kushtetutës, profesor Arsim Bajrami, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se kushtetuta mund të rishikohet në disa aspekte, por në përgjithsi, ky model i kushtetutës, si pas ti është treguar i suksesshëm, pasi që është një model i një shteti liberal demokratik, që bazohet tërsisht në sovranitetin e qytetarit.
Duhet të fillohet mendohet për perspektivën e kësaj kushtetute, sepse në rast se arrihet ndonjë marrëveshje eventuale paqësore midis Kosovës dhe Serbisë, atëherë pjesë e kësaj marrëveshje padyshim që duhet jetë edhe çështja e vlefshmërisë së mëtejshme të paketës satisarit dhe të diskriminimit pozitiv që zbaton kushtetuta. Që që në këtë rast unë mendoj se pasaj marrëveshje mund të hyjë të një rishikim substancial i kushtetutës, një amandamentim i kushtetutës, i cili do t'ju jep fund të privilegjeve që janë krijuar në kuadër të diskriminimit pozitiv se rezultati pak usatisarë, sepse ajo marveshje duhet përmbaj edhe fatin e mëtejshëm të planit të atisarët në Kosovë.
Si shtet me shoqëri shumë etnike, Kosova ka një kushtetut e cila mund të ndryshohet vetëm me anë të votimit të dy fesht, që nënkupton vota e 2/3 të numrit të deputetëve të kuvendit të Kosovës si të rësi dhe votat e 2/3 të deputetëve nga komunitetet pakicë. Deputeti i pavarur Korap Sejdiu, po ashtu antari Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht qëllimit të mirë të para 11 vjetëve që të hartohet një kushtetutë moderne, me kalimin e kohës janë vënë re çështjet që duhet të përmirësohen, por që sipas tij peng ndryshimit të kushtetutës mbetet votimi i dyfisht.
Kjo vota e dyfisht ose bllokimi që ka tendencë të bëhet nga ana e komuniteteve përveçanërisht nga ana e komunitetit serb është pikërisht ajo që në mënyrë po e bllokon punën e kuvendit në disa çështje të caktuara, mirë po është tejet vështirë pothuajse e pamundur që me këtë strukturë të përfaqësuesve të komunitetit serb, që unë gjithmonë mendoj janë përfaqësues serbisë jo të komunitetit serb në Kosovë, që të kemi ndonjë ndryshim eventual të kushtetutës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një peticion i nënshkruar në vitin 2014 në Kosovë, në kërkim të drejtësisë ndërkombëtare për gratë dhunuara gjatë luftës së fundit, vetëm muajin e kaluar ka arritur t'i dorëzohet organizatës së kombeve të bashkuara. Ideatorët e peticionit thonë se presin që të krijohen mekanizma ndërkombëtar në mënyrë që kryesit e këtyre veprave të përballen me drejtësinë. Kronike Nadije Ahmetet.
Përdhunimet konsiderohen ndër krimet më të tmerrshme që njeh njerëzimi dhe të cilat, si në shumë vende të botës ku kishte apo ka lufta e konflikte, ndodhen edhe në Kosovë gjatë konfliktit të viteve 1998-1999. Mimoza, emër i njohur për redaksin, është njën nga 20.000 viktimat të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ajo është dhunuar nga pjesëtarët e forcave serbe në vitin 1999. Në atë kohë, Mimoza ishte 24 vjeçare dhe kujdesej për prindrit e saj. Por për një ditë, jeta saj mori një kthejs tjetër.
Unë si pikë parë në koni fëmi vetëmi.
Unë kam qenë fëmija i vetëm në familje. Nuk kam as motër as vëlla, për prindrit e mi kam qenë gjithë shka. Në vitin 1999, kanë hyrë tre policë serbë në shtëpi dhe kanë filluar t'i rahin prindrit e mi. Më pas janë këthyër nga unë dhe prej tre policëve njeri parasyve të prindrëve më ka dhunuar. Prindrit e kam përjetuar shumë keq. Mua më pas më kanë ngrezë varë dhe më kanë lënë rrugë edhe më kanë rahur shumë.
Për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në vitet 1998-1999, po kërkohet të drejtësinë ndërkombëtare. Në mesin e muajit kaluar, bordi drejtues i grave të Kosovës ka dorëzuar në organizatën e kombeve të bashkuara peticionin e qytetarëve të Kosovës përmes së cilit kërkohet të drejtësinë ndërkombëtare. Edita Tahiri, kryetare e lobit rajonal të grave të Evropës Juglindore, njëherësh ideatore peticionit në Kosovë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se pas përpjekjeve që zgjaten plot 5 vjet, është arritur që peticionin në versionin elektronik t'i dorëzohet sekretarit të përgjithshëm të kombeve të bashkuara.
Shqetësimet e mia i kam ngritur pse Ballkani është gjithnjë në hije dhe nuk përmendet fare gjëja ka nuk kanë ndodhur luftra, si dhe çështja e grave të dhunuara mbahet sikur e fshehur me tendencë apo pa tendencë.
Ky peticion ishte nënshkruar në vitin 2014 nga më shumë se 110.000 qytetarë në gjithë territorin e Kosovës, përjashtuar komunat e banuara me shumicë serbe. Synimi i këtij peticioni ka qenë dhe mbetet që siç thuhet kryesit e krimeve gjenocidiale në Kosovë të dalin para organeve të drejtësisë. Edhe Feride Rushiti, drejtoreshë ekzekutive e Qendrës për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës, thot për Radio Evropa Lirë se drejtësia ndërkombëtare është shumë rëndësishme për viktimat e dhunës seksuale. pasi në nivel të shtetit Kosovës nuk ka drejtësi për këtë kategori. Rushiti i shpreson se ky peticion të paktën të alarmoj situatën aktuale se në çfarë gjendje gjenden viktimat të dhunës seksuale në Kosovë.
Dhe të avokoj të qështjen e drejtësisë ndërkombëtare për viktimat e dhunës seksuale.
Organizata ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, Amnesty International, në raportin e saj të fundit për këtë çështje në vitin 2017, ka thënë se për viktimat të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë ende nuk është vënë drejtësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ofensiva e generalit libian Khalifa Haftar kundër qeverisë në Tripoli e ka rritur rrezikun e intensifikimit të luftës civile në Libi. Në kohën kur po bisedohet për stabilizimin e trazirave në këtë vend, shkruajnë mediat perëndimore. Haftar dhe forcat e tij kanë nisur ofensivën javën e kaluar dhe synojnë marrjen e kontrollit të kryeqytetit. Dhjetra njerëz janë vrarë, mijëra kanë ikur nga shtëpitë e tyre. Holësit në vazhdim. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres e dënoi fuqishëm për shkallëzimin e luftimeve pranë kryeqytetit të Libisë Tripoli dhe e bëri thirrje për ndalimin e menjëhershëm të dhunës. Thirrja pasoi një sulm ajror të forcave të komandantit Khalifa Haftar në aeroportin Mitiga në lindje të Tripolit. Guterres tha se kërkon ndalimin e menjëhershëm të gjitha operacioneve ushtarake në mënyrë që të qetësohet situata dhe të parandalohet konflikti i përgjithshëm. Thirrje për armë pushim bëri edhe shumica e komunitetit të ndërkombëtar përfshir Shtetet e Bashkuara. Forcat e ushtrisë kombëtare të Libisë, grup që udhëhiqet nga generali Khalifa Haftar, nisën një ofensivë të enjtë në kaluar me qëllim marrjen e kontrollit të Tripolit nga qeveria e kryeministrit Fayez al-Sarraj, e cila mbështetet nga OKB-ja. Kjo qeveri e unitetit e kontrolon kryeqytetin, por autoriteti i saj nuk njihet nga një administrat paralele në lindje të Libisë. Generali Haftar është aleat i qeverisë rivale në qytetin lindor Tobruk. Kryeministri al-Sarraj e akuzoi atë për përpjekje për grushtet dhe tha se ushtarët e tij rebel do të përballen me forcën. Libia është shkatruar nga dhuna dhe paqëndrueshmëria politike prej se sunduesi Muammar Gaddafi është rrëzuar nga pushteti dhe është vrarë në vitin 2011. Sulmi i Haftarit dhe i ushtrisë kombëtare të Libisë në Tripoli e ka intensifikuar luftën për pushtet, e cila e ndan vendin e pasur me naftë dhe gaz që nga përmbysja e Gaddafit në vitin 2011 vlerëson agjencia lajmeve Reuters. Vlerësim të ngjashëm bën edhe agjencia Associated Press, e cila thot se ofensiva e ushtrisë kombëtare të Libisë mund ta kthej këtë vend në luftë civile. Sipas BBC-s, shumë pak është besuar se Haftar do ta nisë këtë ofensivë, edhe pse ka kërcënuar me të për kohë të gjatë, sepse është menduar se pjesëmarrja e tij në bisedime për më shumë se një vit do të blinte kohë derisa të arrihej një zgjidhje e re politike nëpërmjet negociatave dhe një procesi të mundshëm zgjedhor. Diplomatët janë të shqetësuar sepse mënyra dhe koha e sulmit nënkuptojnë se ai nuk ka gjasa të tërhiqet nëse nuk mposhtet, shkruan BBC për të shtuar. Haftar beson se mund të siguroj një vend në përbërjen ardhshme politike të Libisë nëpërmjet mjeteve ushtarake. Generali Haftar e ndihmoi Gaddafin të merrte të pushtetin në vitin 1969 përpara se të armiqësohej me të dhe të shkonte në mërgim në SBA. Haftar u kthye në Libi në vitin 2011 pasi nisi kryengritja kundër Gaddafit dhe ai u bë komandant i rebelëve. Ministria e Shëndetit Publike e Libisë tha se së paku 25 njerëz janë vrarë dhe 80 janë plagosur nga luftimet pranë Tripolit, përfshir edhe civil edhe ushtar. Së paku 2800 njerëz ikën nga dhuna, bën të ditur Kombet e Bashkuara. Dëgjuesi i nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.